Já, herra forseti, ég ætla að koma hér aðeins inn á málefni sem ég náði ekki að koma inn á hér í minni fyrri ræðu, þar sem að tíminn naumur. Ég vil byrja á því að fara hér aðeins yfir erfðafjárskatt. Hann á að skila í ríkissjóð í þessu frumvarpi 5,1 milljarði. Og nú það þannig að hér verið að lækka skatta á hérna lægstu laun í landinu og við í miðflokknum fögnum öllum skattalækkunum en eins og nefntu við verið hér að þá hún svolítið óljóst hvort að þetta kemur til með að hafa áhrif á millistéttina í landinu að hún þurfi að standa strauma þím kostnaði sem að þarna hlýst af en allavega þá held ég að sé rétt að við veltum svolítið fyrir okkur hérna að nauðsyn þess að lækka erfðafjárskattinn. Hann var hækkaður eftir efnahagshrunið úr 5% í 10% af skattstofni og það var gert undir sérstökum kringustæðum og ástæðum og það voru fyrst og fremst vegna að tryggja ríkissjóði tekjur í erfileikum. Og en nú þekkjum við það að staðar ríkissjóðs er mun betri en engu að síður er skattprósentan enn í 10%. Það er auk þess aðdeglisert að skoða það að sjálfstæðismenn fluttu hér á síðasta þingi frumvarp sem náði nú ekki fram að ganga lækkun á erfðafjárskattinum. Og ég saknaði þess svolítið að þeir hafi ekki farið með þetta mál lengra í þessari fjárlaga umræðu og í frumvarpinu vegna þess að þetta frumvarp var bara gott. Ég studdi þetta frumvarp og sem fól þá í sér að það var svona áætlunum að gera erfðafjárskattinn þrepaskiptan. Og þannig að hann væri þá 5% af fyrstu 75 milljónum af skattstofni dánabús og svo 10% af hérna 75 milljónum og yfir. Nú, við verðum að hafa það í huga í þessu sambandi að verðmætin sem mynda þennan skattstofn er það fjárskattsins að þau hafa verið skattlög áður bæði í formi tekjuskatta, fjármagnstekjuskatta og eignaskatta. Þannig að þá má segja og það er þannig að sá stofn sem er til útreiknings á erfðafjárskattinum, hann er í raun og veru, með þessum erfðafjárskatti er hann í raun og veru tvískattaður. Þannig að ég vildi koma að þess að hér á framfæri er að forseti vegna þess að ég tel að það sé sangjart og eðlilegt að þetta mál verði skoðað í tengslum við það að hér er verið að lækka skatta vegna þess að þarna var skattheimta sem að var hækkuð verulega og eða úr 5% í 10% eftir efnahagshrunið og aðstæður eru allt aðrar heldur en að voru þá og ekki eins þörf á því að hafa skattprósentuna þetta háa. Nú, ég vildi líka aðeins koma hér inn og náði ekki að koma inn á það hér í hérna minni ræðu áðan að það eru framlög til landbúnaðarmála og þá sérstaklega sé ég hér að undir liðnum rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum að þá er hér hækkun upp á 42 milljónir eða svo sem að verður að teljast frekar lágt framlag í ljósi þess sem að framundan er í landbúnaðunum vegna þess að hér verður innflutningur á hérna á landbúnaðarvörum eða kjöti og einhverjum kjötvörum, eggjum og mjölkuvörum frjáls frá hérna Evrópusambandinu. Þannig að þetta kemur til að hafa veruleg áhrif á landbúnaðinn og nauðsynlegt að styrkja þróun og nýsköpun í landbúnaði og mæta þessum miklu breytingum sem að verða í íslensku landbúnaði sem er því miður, þá verð ég að segja það að hagsmunagæsla okkar gagnvart Evrópusambandinu þessu máli og fyrir hönd landbúnaðarins hún brást hraplega og við setjum uppi með það að hér verða aðstæður í landbúnaði allt aðra heldur en að hafa verið. En ég sé það tíminn er nú að fara frá mér og segi þetta gott og kem svo inn í þessa umræði við síðar við aðra umræði.
Eitt átt fyrstur þing.